Da visita ou que se empece ou que se vai a facer hoxe aquí?
Pois hoxe aquí vimos a ver a finalización dunha obra e hoxe estamos doblemente contentos, por unha banda, porque facemos unha obra tremendamente necesaria para construir unha cidade máis respetuosa co medio ambiente. Facemos aquí un proxecto de descontaminación de todo este entorno do barrio do Carmen, que une por ese lado con outras actuacións que xa están previstas, como pode ser a posta en valor das antiguas cloacas, destes restos arqueolóxicos e máis que iremos atopando e, a ser posible, poñendo en valor e senón catalogando para a novamente adquisición de fondos. Pero hoxe a que nos cae aquí, xa digo, esta obra de descontaminación para eliminar os vertidos a un arroyo que teñamos por aquí, o arroyo dos Hortos, e polo tanto, pois este proxecto de descontaminación, que despois tamén dará cobertura e saneamento pois a todas estas vivendas que dan á rúa Santiago, e polo tanto así eliminamos pois estes vertidos e polo tanto con menos contaminación, e seguimos con este proxecto, este modelo de cidade, que queremos unha cidade máis ecolóxica, máis verde, máis respetuosa con medio ambiente e unha cidade de futuro. E a súa vez pois estamos tremendamente satisfeitos porque é a primeira obra que se fai, que se finaliza dentro da estrategia DUSI, e polo tanto, pois eso tamén é motivo de satisfacción. Empezamos a materializar pois todo o traballo feito nos últimos anos, tanto desde a elaboración da candidatura como a consecución dos fondos, como inicio de proxectos, e que, bueno, moitos están xa encaminhados e a piques de iniciar, as pensas de conseguir e acadar pois esas permisos que nos faltan, incluso algunos, para poder iniciarse de maneira inmediata, e por tanto pues esto debe ser o inicio do que vai a ser a materialización das estrategias e a materialización do modelo de cidade.
Canto é a inversión para este proxecto de descontaminación?
Pois é unha inversión de en torno a 60.000 euros, donde se fai pues a construcción de, o sea, a instalación de unha bomba para bombear pois esos vertidos ao saneamento xa central, o que pasa pola rúa Santiago, e polo tanto así pois eliminar, xa digo, esos vertidos de que se arroxaban tanto o arroyo que pasa por aquí, como tamén as súas carpas, o seu suelo, que quedaban aí latentes, pois ademais dando malos olores, e polo tanto pois eso vai se evitar a día de hoxe.
Cuántos días va a durar a
obra? Xa está.
Ya está rematada. Antes é que aún non había acabado.
No, por eso digo, hoxe recepcionamos a obra, e polo tanto é unha obra conclusa, finalizada, que xa se iniciara fai uns meses, pero que hoxe xa remata esta actuación, por eso que digo, doblemente contentos, porque é a primeira obra que se recepciona dentro da estrategia DUSI, será a primeira de moitas que veñen agora e que se iniciarán algunhas, o que é a parte xa constructiva de maneira inmediata.
Vale, moi ben.
Del partido novo.
Muy lindo.